greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make. A special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. But I can dream, and in my dreams, I'm Christmasing with you. Days are joyful, there's always something new, but every day.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για τους πολιτικούς σχεδιασμούς σας στο επόμενο διάστημα. Τι σκέψεις κάνετε? Κυκλοφορεί έντονα ότι είναι ενδεχόμενο να είστε υποψήφιος στις επικείμενες ευρωεκλογές.
Είπα και στην ομιλία μου προμίας εβδομάδας ότι υπάρχουν εξ αντικειμένου τρεις προοπτικές για μένα, αφού έχω αποφασίσει να είμαι πολιτικά παρόν και να μην αποχωρήσω. Η πρώτη είναι η πρόταση που μου κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον δρόμο και οι πολιτικοί μου φίλοι, να προσχωρήσω στη Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη, να ιδρύσουμε πολιτικό κόμμα που να καλύψει το χώρο του κέντρου. Και η τρίτη, να δημιουργήσουμε μια πολιτική κίνηση με στόχο, αν δούμε ότι υπάρχει τέτοιο περιθώριο, εκλογικό περιθώριο, να κατέβουμε στις ευρωεκλογές ή, ανάλογα με την πορεία των πραγμάτων τους επόμενους μήνες, αν έχουμε κάποιες προτάσεις, να επιδιώξουμε κάποια πολιτική συνεργασία με στόχο την κάθοδο στις ευρωεκλογές. Είναι τρεις προοπτικές τις οποίες επεξεργάζομαι. Κερδίζω χρόνο γιατί εγώ είμαι μαθημένος στην υπομονή, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι ένα βήμα τη φορά είναι αρκετό. Ξεκίνησα τον Ιούλιο με την αποχώρησή μου από το κόμμα στο οποίο ανήκα επί πολλές δεκαετίες. Το Νοέμβριο, μετά δηλαδή από περίπου 5 μήνες, έκανα μια συγκέντρωση η οποία ήταν πραγματικά πολυπληθής, δεν το περίμενα. Και η κάλυψή της από τα μέσα ενημέρωσης, για μένα πραγματικά απροσδόκητη, και την προηγούμενη μέρα αλλά και ανήμερα. Και τώρα οργανώνω το επόμενο βήμα, που μάλλον είναι και το τελικό. Και αν μου πείτε πότε, θα σας πω μετά τις γιορτές. Δεν έχω ακόμα αποφασίσει, αν και λίγο ή πολύ, κύριε Χατζηνικολάου, τα πράγματα οδηγούνται σε κάποια κατεύθυνση. Οριμάζει μέσα μου τη τελική μου επιλογή, χωρίς να μπορώ αυτή τη στιγμή να την ανακοινώσω.
Θέλω και ένα σχόλιο σας για να κλείσουμε, για όσα συμβαίνουν στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσα συμβαίνουν στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω τη γνώμη σας για το νέο χάρτη που διαμορφώνεται στο χώρο της κεντροαριστεράς. Θα ωφεληθεί, κατά τη γνώμη σας, το ΠΑΣΟΚ από όσα συμβαίνουν εκεί, ή μπορεί το νέο σχήμα που προέκυψε να αποσπάσει ένα σημαντικό μερίδιο, πολιτικό μερίδιο, στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις?
Εκτιμήσεις κάνουμε, δεν κάνουμε προβλέψεις, δεν είμαστε ούτε μάντης ούτε την αποπηθείες. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι η προσώρα στο ΠΑΣΟΚ κερδίζει. Και μετά τις δημοτικές εκλογές, δηλαδή, και χωρίς τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει προβάδισμα με τις νίκες που έκανε σε κάποιους δήμους. Ωστόσο, τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει και υπάρχει ανοιχτός διάλογος στον χώρο αυτό, που δεν ξέρω αν είναι κεντροαριστερά. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι είναι κεντροαριστερά η ομάδα Τσακαλώτου και Αξιόγλου. Δεν ξέρω αν είναι κεντροαριστερά.
Είναι αριστερά, λέτε.
Ας πούμε ότι είναι αριστερά. Και τι είναι αυτό που έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Φάμελο? Αυτό είναι κέντρο αριστερά, είναι αριστερά? Ούτε κανείς ξέρει τι είναι. Νομίζω και οι ίδιοι δεν έχουν ακόμα χαράξει γραμμή πορείας. Ωστόσο, απορώ τι θα λένε διαφορετικό στη Βουλή ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Χαρίτση. Προβληματίζομαι. Τι θα λένε αυτοί οι δύο? Πού διαφωνούν για να πούνε διαφορετικά πράγματα? Κανείς δεν ξέρει ακόμα τι θα λένε αυτά τα κομμάτια που προκύπτουν από την πολυδιάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, που κάποιοι μάλιστα λένε ότι δεν είναι και διάσπαση, αλλά είναι διάχυση στον ευρύ πολιτικό χώρο. Αμοιβαδοποίηση, το λένε κάποιοι άλλοι. ήταν απροσδόκητες αυτές οι εξελίξεις. Βεβαίως ήταν απροσδόκητες. Ποιος περίμενε ότι κάποιος άνθρωπος άγνωστος, όπως ο κ. Κασελάκης, θα κατέβει και θα πάρει ένα μεγάλο κόμμα το οποίο είναι για τις εκλογές του 2023 το 18%. Δεν είναι μικρό ποσοστό, δεν είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι και μικρό. Και όμως έγινε αυτό. Μετά, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει όλοι να δεχτούμε ότι δεν του έδωσαν αυτού του ανθρώπου που εγώ ξέρω, μπορώ να πω που το πάει, βλέπω δηλαδή που μπορεί να το πάει το μυαλό του, αλλά δεν έχω και κανένα περιθώριο να τα λέω αυτά. Γιατί είναι στοιχειώδης η ευγένεια να αφήνει έναν άνθρωπο που ανέλαβε ένα κόμμα να κάνει κάτι. Δεν τον έχουν αφήσει κίσυχο. Δηλαδή από την πρώτη μέρα που βγήκε, τον έχουν εξοντώσει σχεδόν με την αντιπολίτευση που του κάνουν από διάφορες πλευρές. Και γι' αυτό και ακόμα δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει όταν μάθει. Όταν μάθει. Γιατί και ο ίδιος το είπε ότι θέλει ένα δίμηνο, τρίμηνο να δει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα πολιτικά, γιατί δεν είναι πολιτικός. Σε αυτό το δίμηνο, τρίμηνο που περνάει, το διανύουμε τώρα, δεν έχουν αφήσει και ήσυχο. Συνεπώς, δεν έχουμε ακόμα δει το δείγμα γραφής του. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα είναι σοβαρό. Θα μπορεί να είναι ελκυστικό στους ψηφοφόρους. Δεν το γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω πάντως και το ξέρουμε όλοι, είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί το μεταπολιτευτικό παράδοξο, γιατί πρώτη δικτατορία για 2-3 χρόνια στην δεκαετία του 50 είχε γίνει, να υπάρχει ένα κόμμα μεγάλο, κυβερνητικό και 7 μικρά. 7 μικρά που μπορεί να γίνουν και 8, μπορεί να γίνουν και 9. Δηλαδή ο πολίτης ψηφίζει Νέα Δημοκρατία για να έχει το κεφάλι του ήσυχο και οι υπόλοιποι πολίτες που δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγουν κάποιο κομματικό σχηματισμό, διασπάστηκαν δια του 7, διαιρέθηκαν δια του 7 το 2023 τον Ιούνιο και ποιος ξέρει στις ευρωεκλογές δια του πόσο θα διαιρεθούν. Συνεπώς ρευστότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης, ακίνδυνη αντιπολίτευση, λέει ο κύριος Βορύδης, λέει, μα μην λέτε ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση, έχουμε, διότι στη Βουλή έχουμε 7 αντιπολιτευτικές φωνές. Ναι κύριε Βορύδη, έχετε 7 αντιπολιτευτικές φωνές, αλλά καμία δεν σας ενοχλεί. Καμία δεν σας θέτει θέμα. Θέμα ύπαρξης. Είστε μια κυβέρνηση που λειτουργεί μόνη της.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, να σας ενημερώσω για μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση που έκανε στο μεγάλο συνέδριο που διοργάνωσε η Morgan Stanley και το Ελληνικό Χρηματιστήριο στο Λονδίνο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Μυτιλινέου, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιλινέος, ο οποίος μετείχε στο πάνελ Energy Transition in Greece. Στην ερώτηση τι σημαίνει η ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και τι εργαλεία έχει η χώρα για να πετύχει απανθρακοποίηση, ο κύριος Μυτιλινέος σχολίασε ότι αυτό δεν επιλύεται αποκλειστικά με την κατασκευή περισσότερων ΑΠΕ. Αυτός ήταν ένας μύθος, είπε, που έχει πια καταρριφθεί, καθώς συμβαίνει ολοένα και πιο συχνά να έχουμε μηδενικές τιμές εξαιτίας των ΑΠΕ. Και αυτό γιατί υπάρχει υπερεπάρκεια σε συγκεκριμένες ώρες και το αντίθετο σε άλλες, όπως για παράδειγμα κατά το Σαββατοκύριακο. Και αυτό καθίσταται πλέον μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν επενδύσουμε, είπε ο κύριος Μυτιλινέος, στην κατασκευή δικτύων και στη χωρητικότητά τους, τότε η κατάσταση θα εκτροχιαστεί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Μυτιλινέου τόνισε πως το μοντέλο του μέλλοντος θα πρέπει να βασίζεται σε ένα μείγμα των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου που θα εμπλουτίζεται σταδιακά και από άλλα πράσινα προϊόντα όπως το υδρογόνο και η βιομάζα. Το βασικό θα πρέπει να είναι η ασφάλεια τροφοδοσίας, είπε ο κύριος Μυτιλινέος, ώστε ο πλανήτης να μην απειλείται από παράγοντες, όπως για παράδειγμα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ας μη λαμβάνουμε, είπε, ως δεδομένη την ενεργειακή ασφάλεια, εν μέσω και της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Και αυτό το κατάλαβαν ακόμα και χώρες όπως η Γερμανία, που για δεκαετίες απολάμβαναν φθηνή ενέργεια. Η Ελλάδα και συνολικά η Ευρώπη αντιμετωπίζουν σήμερα δύο κινδύνους, είπε ο κύριος Μητυλινέος. Αφενός το υψηλό κόστος της πράσινης μετάβασης, που επιδρά πλέον και στην ευρωπαϊκή πολιτική, οδηγώντας προς μια στροφή προς αντισυστημικά κόμματα. Αφετέρου, το υψηλό κόστος των ορυκτών καυσίμων, που επιδρά και στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με σοβαρές επιπτώσεις στη βιομηχανική παραγωγή. Οι πιο βιομηχανοποιημένες χώρες θα έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις. Τα νούμερα, κατέληξε ο κύριος Μητυλινέος, δείχνουν ότι η υψηλή παραγωγή ΑΠΕ θα ευνοήσει εν τέλει τη χώρα μας και τη βιομηχανική παραγωγή της. Αυτά για να έχετε μια εικόνα των ενεργειακών εξελίξεων, καθώς ο κύριος Μητυλινέος έχει πέσει μέχρι τώρα σε όλες τις εκτιμήσεις του μέσα και δίνει την εικόνα για το τι έρχεται και με τη νέα τοποθέτησή του στο μεγάλο συνέδριο της Morgan Stanley και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο Λονδίνο. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον βουλευτή και πρώην υπουργό και πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ένα-δύο σημαντικά σχόλια θέλω σήμερα το πρωί από σας. Το πρώτο είναι για αυτό που συνέβη στο Λονδίνο με την συνάντηση Σούνακ Μητσοτάκη, που ματαιώθηκε ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρισκόταν ήδη στο πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψής του, σε βρετανικό έδαφος δηλαδή.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχω την εντύπωση ότι μετά την εποχή της αείμνησης της Μελίνας Μερκούρη, που με τον δικό της μοναδικό τρόπο ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια για την επιστροφή των γλαπέντων γλυπτών του Παρθενώνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δική μου τουλάχιστον, στο δικό μου μυαλό, είναι ο πρώτος Έλλην ηγέτης που με τόσο ξεκάθαρο τρόπο, παραστατικό, ενδεχομένως και σκληρό, έθεσε το θέμα, βρισκόμενος μάλιστα στο Λονδίνο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο κύριος Σούνακ βρήκε ως πρόσχημα τα όσα είπε ο Έλλην Πρωθυπουργός, για τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και νομίζω και του πολιτικού κόσμου, από ό,τι είδα από τις δηλώσεις, είναι στο πλευρό του Έλληνα Πρωθυπουργού, ήταν ως πρόσχημα για να ακυρώσει τη συνάντηση. Πραγματική αιτία εκτιμώ ότι είναι το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον επερχόμενο Πρωθυπουργό της Αγγλίας, γιατί ο κύριος Σούνακ από ό,τι φαίνεται είναι απερχόμενος, και όχι τα όσα είπε για τα γλυπτά. Βεβαίως,
Έχετε σε αυτό την στήριξη που έρχεται από τις πληροφορίες ότι η ματέωση του ραντεβού έγινε την ώρα που συναντούσε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης.
Δεν το ήξερα αυτό, συμπίπτει επομένως με την εκτίμησή μου, να πούμε. Τώρα βέβαιως ήταν αδόκιμο στο διπλωματικό σώμα αυτό πράγμα, αλλά επειδή άκουσα και το ότι ενδεχομένως να μην ήξερε το πρόγραμμα, θέλω να σας ενημερώσω ότι εμείς εσωκομματικά, φεύγοντας ο Πρωθυπουργός να πάει στο εξωτερικό, μας στέλνει από το κόμμα όλο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Όταν λοιπόν αυτό είναι κοινοποιημένο εσωτερικά στους βουλευτές του κόμματος, εντάξει, μην μας πει τώρα η διπλωματία η εγγλέζικη ότι δεν είχε υπόψη της το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και ότι πριν από τον κύριο Σούνακ θα συναντούσε τον αρχηγό των εργατικών. Όπως και να έχει το πράγμα, αν θέλετε, επειδή εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος, ξέρετε, νομίζω μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της Ελλάδος από αυτό που έκανε ο κύριος Σούνακ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν μπορούσε ούτε στο όνειρό του να το φανταστεί ο Μητσοτάκης.
Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θέλω, εν όψη της επίσκεψης Ερντογάν, διατυπώνονται από πολλές πλευρές. Ακούσαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, από τη συνέντευξή του στην Καθημερινή, να διατυπώνει φόβους και ανησυχίες και να λέει ότι είναι λάθος αυτή η συνάντηση, ότι δεν έπρεπε να γίνει. Θέλω τη γνώμη σας.
Είναι δύο πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Απ' τη μία πλευρά είναι ότι έχω ενοχληθεί ότι πολλές φορές βλέπω και ακούω και από δημοσιογράφους και από αναλυτές ότι θα συζητάμε με την Τουρκία τις διαφορές μας. Δεν υπάρχει πληθυντικός, κύριε Χατζηνικολάου. Η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μόνη. Η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα υπόλοιπα τα λένε άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν το γκριζάρισμα του Αιγαίου μετά τη συνθήκη της Μαδρίτης. Αυτή η ομάδα είναι που μιλάει σε πληθυντικό. Αυτό λοιπόν είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι εθνική θέση, όπως είχε οριστεί από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και την ετήρησαν άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο όλοι οι πρωθυπουργοί πριν τις πρωθυπουργίες, λυπούμε που το λέω, του Κωνσταντίνου Σιμίτη, που με το Ελσίνκι και κυρίως στη Μαδρίτη γκριζαρίστηκε το Αιγαίο. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ότι μόνο αυτό μπορεί να συζητηθεί και τίποτε άλλο. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι, που είναι αν θα έπρεπε να γίνει ή όχι η επίσκεψη. Κύριε Χατζηνικολάου, αν θα σας απαντούσα συναισθηματικά, θα σας έλεγα όχι. Επειδή θέλω να σας απαντήσω όμως δια της λογικής, νομίζω ότι αν δεν γινόταν η επίσκεψη, οι άσπονδοι φίλοι της Ελλάδος μέσα στο ΝΑΤΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα το χρησιμοποιούσαν αυτό ως αφορμή για να μας πούν ότι εμείς δεν θέλουμε να επιληθούν τα όποια και όσα προβλήματα, το εξής ένα όπως σας είπα, υπάρχουν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή δεν είμαι αντίθετος με την επίσκεψη, αλλά δεν περιμένω και τίποτα ουσιαστικό. Εάν δε ο κύριος Ερντογάν κάνει την ίδια απρέπεια που έκανε στα μούτρα του κυρίου Σούλτς στη Γερμανία και ξαναπεί ότι είπε το 2017 για τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου τότε βεβαίως πήρε την απάντηση από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, είμαι σίγουρος ότι την ίδια απάντηση θα πάρει και το σημερινό πρωθυπουργό.
Τώρα έρχομαι και σε ένα ακόμη θέμα που ετέθη στη συνέντευξη Σαμαρά και που φαίνεται να διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, αν κρίνω και από τις δηλώσεις ακόμη και υπουργών, όχι μόνο βουλευτών, όπως ο κύριος Μάκης Βορύδης. Μιλώ για τον γάμο των ομόφυλων, όπου φαίνεται ότι το θέμα είναι στην ατζέντα την ομοθετική της κυβέρνησης. Δεν γνωρίζουμε σε ποιο χρόνο θα γίνει και ποιο θα είναι ακριβώς το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά είναι στην ομοθετική ατζέντα της κυβέρνησης, έχει δεσμευθεί ότι θα το κάνει και αντιδρούν αρκετοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, εμφανίστηκε κάθετα αντίθετος με τη ρύθμιση αυτή στη συνέντευξή του. Θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας και να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πολλοί λένε ότι είναι ένα θέμα που μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές προς τα δεξιά της.
Κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό έχω να σας απαντήσω το εξής. Καταρχήν να υπενθυμίσω, όχι σε εσάς, στους ακροατές μας, εσείς είμαι σίγουρος το θυμάστε, ότι όταν επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ ήρθε ο νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης, η Νέα Δημοκρατία είχε 82 βουλευτές. Ψηφίσαμε υπέρ του νομοσχεδίου, λέω ψηφίσαμε γιατί ήμουν ένας εξ αυτών, 19 βουλευτές. Οι 30 από όσους προσήλθαν ψήφισαν όχι, και οι υπόλοιποι δεν προσήλθαν στην ψηφοφορία. Που σημαίνει ότι στους 82 οι 19 μόνο βουλευτές δώσαμε θετική ψήφο. Αυτό το λέω για να σας πω ότι και σήμερα, ναι, υπάρχει θέμα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδος, μη γνωρίζοντας βεβαίως και τη διατύπωση του νόμου, αυτή είναι και η δική μου θέση επί του παρόντος, είναι μάλλον αρνητική. Θέλω λοιπόν να δούμε τη διατύπωση του νόμου, κυρίως θέλω να δω την αιτιολογική έκθεση και από εκεί όταν θα έρθει η ώρα θα τα ξαναπούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δήλωση του Μάκη του Βορύδη, ο Μάκης με το Μάκη του Βορύδη μπορεί να πει κανείς και η Χατζηνικολάου, συμφωνώ ή διαφωνώ με αυτά που λέει, αλλά πάντοτε είναι ξεκάθαρο στις τοποθετήσεις του. Και εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που είπε, ότι όντας υπουργός, αν μου ζητηθεί επειδή είμαι στο Υπουργικό Συμβούλιο να ψηφίσω ναι, εγώ θα παραιτηθώ από υπουργός. Και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή θέση, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί αυτό το νομοσχέδιο θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Και όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το στηρίζει, δεν μπορεί οι υπουργοί που έχουν διοριστεί από τον Πρωθυπουργό να έχουν άλλη άποψη. Όποιος έχει άλλη άποψη, κατά την δική μου άποψη, πρέπει ναι να παραιτηθούν. Δεν μπορεί να ζητάς από τον βουλευτή σου να το ψηφίσει όταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη υποχρέωση από τους βουλευτές, δεν το ψηφίζουν. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά επομένως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα όταν έρθει η ώρα θα το δούμε. Πάντως ναι, υπάρχει θέμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και ας μην κρυβόμαστε, εντάξει, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης έχει αντίθετη άποψη. Τώρα αν θα έχει εκλογική επίπτωση αυτό ή όχι, αυτό φαίνεται στις κάλπες, εκτιμώ ότι ενδεχομένως να έχει.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Γεια σας,
καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, Γιάννη, που με ρωτάς τι είναι η ΑΠΕ, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι δηλαδή η λεγόμενη πράσινη ενέργεια, από τον άνεμο, τον ήλιο και άλλες ανάλογες πηγές. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η παροχή έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα για κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σας και ένα σημαντικό κίνητρο για όλους εσάς που θέλετε να προστατεύσετε τον κόσμο σας που δεν είναι άλλος από το σπίτι σας. Κινηθείτε έξυπνα και προχωρήστε χωρίς δεύτερη σκέψη στην ασφάλιση της κατοικίας σας με το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.